privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit de la acest microfon cu alte ocazii despre religiile europene și nu doar europene. Astăzi am să-mi îndrept atenția asupra religiei politeiste grecești, ea fiind interesantă tocmai prin influența pe care a avut-o asupra evoluției creștinismului. Religia politeistă oficială a Greciei clasice s-a format pe baza poemelor homerice și a unei mitologii foarte bogate, în care societatea zeilor nu se deosebea prea mult de cea omenească. Panteonul era foarte ierarhizat. Relațiile dintre oameni și zei aveau un caracter interesat. Romanii au imitat această religie, de aceea numele grec al divinităților a fost mereu dublat de un nume roman. În ceea ce privește cosmogonia, grecii au preluat-o de la cosmogonia babiloniană, cu unele modificări. Ei credeau într-un haos inițial, din care au ieșit cerul, pământul și marea. Cerul, Uranos, și pământul, Gaia, s-au împreunat, dând naștere unor uriași numiți titani. Cerul a avut ideea să-i respingă pe titani în sânul matern al pământului, care, pradă durerilor, i-a asmuțit pe fiii săi contra tatălui lor. Astfel, unul dintre titani, Cronos sau Saturn, a câștigat domnia universului. El și-a înghițit fiii, dar cel mai tânăr, Zeus, Jupiter, în mitologia romană, a fost ascuns de mama sa, iar mai târziu, când a ajuns adult, l-a învins pe tatăl său, silindu-l să-i dea înapoi fiii înghițiți. Frații lui Cronos, titanii, se ridică împotriva lui Zeus, care îi învinge înainte de a-și începe domnia. În timpul lui Cronos fusese vârsta de aur. În timpul lui Zeus s-a trecut la vârsta de argint, apoi la vârsta de aramă, iar în final la degradarea maximă în vârsta de fier. Există și tradiții despre potop. În ceea ce privește zeii, deși nu au existat dintotdeauna, ei sunt nemuritori și fericiți. Ei au formă omenească, sunt antropomorfi și mai ales au sentimente și defecte omenești. 12 zei erau socotiți superiori, fiind numiți olimpieni, fiindcă ar fi locuit pe muntele Olimp din Tesalia. Zeus, sau Jupiter în mitologia romană, era regele zeilor care vedea și auzea totul, stăpân al tunetelor și al fulgerelor, domnul cerului și al pământului, de pe muntele aflat între cer și pământ. Zeus avea deseori ca atribute fulgerul și era însoțit de Agvila imperială, preluată mai apoi de cohortele romane. Hera, sau Iunona, la latin, soția lui, ocrotitoare a vieții conjugale, mâhnită mereu de infidelitatea soțului. Era stăpâna cerului, apărând adeseori portretizată cu ochi de culoare a aripilor păunului, pasăre favorizată de stăpână. Păstrează vechi reminiscențe ale cultului matriarhal. Apolon, sau Phoebus, zeul soarelui, luminii și al cunoștinței, era înconjurat de cele 9 muze protectoare ale artelor și științelor, al căror templu se numea muzeu. El l-a ucis pe Piton, cel cu 1000 de ochi. Artemis, sau Diana la romani, era sora lui Apollo, zeița a lunii și a vânătorii, înfățișată când ca o fecioară sălbatică în Grecia continentală, când asimilată cu zeița egipteană Isis, așa cum o regăsim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 19. Afrodita, sau Venus la romani, era mătușa lui Zeus, zeița dragostei senzuale, corespunzând zeiței babiloniene Istar sau zeiței feniciene Astartea. Fiul ei, micul Eros, sau Cupidon, trăgea cu arcul săgeți nevăzute care străpungeau inimile cu dragoste sau ură. Cuvântul Eros înseamnă în grecește dragoste sau atracție fizică, de unde și termenul erotism. Atracția fizică nu este numai senzuală, ea manifestându-se filozofilor păgâni la Atena. Pavel le spunea că în Dumnezeu avem existența, deci ființa, viața și mișcarea. Hephaistos, sau Vulcan, era zeul focului și al fierarilor. În anturajul său se aflau ciclopii, uriași cu un singur ochi în frunte. Ares, sau Marte, era zeul războiului, iar adunarea lui Ares, Areopagul, era un vechi tribunal religios la Atena. Atena, sau Minerva, era zeița înțelepciunii politice și militare, care s-a născut în armată din capul lui Zeus. Era ocrotitoare a orașului Atena. Printre simbolurile sale se numără cucuveaua sau măslinul. Poseidon, sau Neptun, era zeul mării, pe care o stăpânea lovind-o cu o furcă numită Trident, fiindcă avea 3 dinți. Fiul său, Triton, provoca cu tremurele marine. Hermes, sau Mercur, era mesagerul și purtătorul de cuvânt al lui Zeus, cu sandale înaripate. La Listra, Pavel a fost considerat Hermes, fiindcă mânuia cuvântul. De aici vine numele Hermeneut, interpret al cuvântului divin, și Hermeneutica, interpretarea mesajului lui Dumnezeu. Hermes era însă și zeul călătorilor și chiar al hoților, fiindcă hoția era socotită înrudită cu negustoria, de asemenea ocrotită de Hermes sau de Mercur. De altfel, merceologie este știința comerțului, mercurial înseamnă listă de prețuri, iar mercantil înseamnă negustoresc. Hades, sau Pluto, este ultimul din triadă care devine stăpânul regatului subpământean, fără voia lui, și este alungat astfel dintre olimpieni. Leagă o frumoasă poveste de dragoste cu Persefona și apare în toate episoadele în care vreun erou coboară în infern pentru a-și recupera persoana iubită. Hestia, sau Vesta, era zeița căminului, a focului sfânt, care și obține de la însuși Zeus să rămână necăsătorită pentru totdeauna. Este privită ca zeița a pământului. Demeter, sau Ceres, proteja agricultura. La romani, cerealele erau plantele zeiței Ceres. Era mai mult o zeiță hctoniană a pământului decât una olimpiană, adică între cer și pământ. Fica ei, Persefona, a fost răpită de zeul lumii subpământene a morților, Hades, de la care vine și cuvântul românesc iad. Demeter s-a supărat și lumea vegetală s-a uscat. Zeii au rânduit ca Persefona să stea jumătate de an cu mama ei, când natura înverzește și rodește. Dionisos, sau Bacchus, era un zeu hctonian de origine tracă, zeul puterii de viață a naturii, reprezentată de vin și beție. Era înconjurat de satiri, jumătate oameni, jumătate țapi, a căror înfățișare a fost transferată de creștini asupra demonilor. Prometeu, un titan care a creat pe oameni din lut, a furat foc de la Zeus și l-a dat oamenilor, fiind astfel aspru pedepsit. Ananke era zeița destinului, căreia trebuia să îi se supună chiar și Zeus. De aici vine în românește cuvântul ananghie. Grecii erau fataliști, ca și musulmanii, crezând că destinul omului este hotărât dinainte și că nimeni nu și-l poate schimba. De altfel și Calvin credea la fel. În timpul zeilor olimpieni apar Lachesis, Atropos și Cloto, cele trei ursitoare. Pe lângă zei existau și semizei născuți din zei și din oameni, unii fiind muritori, iar alții dobândind nemurirea. Erau numiți și eroi. Așa ar fi de pildă Heracles, Asclepios, Perseu și celebrul Pegas, Castor și Pollux, Ulise, Belerofon, Dedal și Icar, Iason sau Tezeu și Minotaurul. În ceea ce privește viața de dincolo de mormânt, așa cum apare ea în religia Greciei clasice, sufletele morților trec fluviul subpământean Styx, în barca lui Caron, paznicul infernului, spre lumea subpământeană a lui Hades. Traducătorii Septuagintei au redat cuvântul ebraic Sheol, locuința morților, prin Hades, iar scriitorii Noului Testament grec au preluat acest sens prin iad, în Luca, capitolul 16, versetul 23, sau Apocalipsa, capitolul 20, versetele 13-14, Dumitru Cornilescu, de pildă, nu a tradus termenul grec Hades prin iad, ci prin locuința morților, revenind la sensul ebraic al cuvântului Sheol. Sufletele sunt judecate și doar puține scapă de pedepse felurite și ajung în câmpiile Elisee, unde fericirea lor este foarte sarbădă. Decât să fie rege în lumea umbrelor, mai bine grăjdar în lumea celor vii, spunea eroul Ulise, sufletului eroului grec Ahile. Preoții erau respectați, dar nu aveau influența preoților din Orientul apropiat. Uneori li se cerea abstinență sexuală. Nu trebuia să aibă defecte fizice. Slujba lor era ereditară, dar uneori erau aleși prin tragere la sorți. Preotesele Afroditei practicau prostituția sacră, iar în insula Lesbos ele au inventat lesbianismul numit și safism, de la poeta și preoteasa Safo din Lesbos. În templul Afroditei din Corint, 1000 de prostituate sacre își făceau meseria ca parte a cultului. Ele puteau fi recunoscute fiindcă nu își acopereau capul. De aceea, Pavel insista ca femeile creștine să-și acopere pletele, iar bărbații să poarte părul tăiat scurt ca să nu fie confundați cu homosexualii. Serviciile religioase aveau loc la altare în aer liber, unde se aduceau jertfe. În temple se păstrau statuile zeilor și darurile primite de la credincioși. Credincioșii nu aveau acces la ele, ci doar preoții. Templul se compunea dintr-un vestibul, sala principală unde se găsea statuia zeului și casa din spate. Coloanele înconjurau uneori tot templul, alteori erau doar la intrare. Creștinii au transformat în biserici templele greco-romane, dar nu au folosit acest stil când au construit biserici noi, ci au preluat tipul de clădire publică romană numit basilica, de unde și cuvântul românesc biserică. Templul Partenon, al Fecioarei Atena de pe Acropola cetății Atena, este considerat cea mai frumoasă operă de arhitectură din istoria lumii. Statuile zeilor au și ele o mare valoare artistică. Actul de cult esențial era jertfa, un dar oferit divinității, iar uneori un mijloc de ispășire. Se ofereau băuturi, fructe, prăjituri, victime înjunghiate. O hecatombă era o jertfă de 100 de boi. Câteodată, jertfa se aducea prin ardere de tot, în grecește numindu-se Holocaust. Alteori, o parte din carne era arsă pe altar, iar restul vândut la măcelărie, unde creștinii nu mai știau care este carnea rămasă de la jertfe și care nu este, care putea fi cumpărată și mâncată și care nu putea fi acceptată. Cu ocazia acestor sărbători anuale se organizau procesiuni. Cultul lui Dionisos comporta responsabilități teatrale, tragedii. Spre slava lui Zeus aveau loc din 4 în 4 ani jocurile olimpice la Olimpia, în Melopones și nu pe muntele Olimp. Magia a fost întotdeauna un fenomen larg răspândit în societatea greacă, pornind de la Circea lui Homer și extinderea la convingerea omniprezentă în ochiul rău. Într-adevăr, magia este probabil cea mai veche și durabilă între fenomenele sociale și religioase clasice, cunoscute de oamenii de știință, și poate fi urmărită într-o perioadă de aproximativ 3 milenii în sursele din limba greacă, precum și într-o gamă impresionantă de lucrări vizuale și nu numai. De exemplu, blestemele rămase scrise din secolul al IV-lea înainte de Hristos la Atena, pietrele medicale magice din Antichitatea târzie, amuletele creștine timpurii și rugăciunile diverse privind exorcizarea din perioadele medievală și mai târziu. Se foloseau medicamente, incantații rostite sau formule magice inscripționate, ritualuri publice pentru aducerea ploii, pitia din Delphi, misterele eleusine, tesmoforia, ritualurile cu țapul ispășitor, căsătoriile sacre, sacrificiile animalelor sau chiar ritualuri de inițiere ca Panatea, Areforia, Acteia pentru Artemis, etc. Se ghicea viitorul în măruntaiele victimelor sau după zborul păsărilor. La oracolul din Delphi, Pitia, o preoteasă consacrată șarpelui Piton, se așeza pe un trepied, sub o crăpătură în stâncă, de unde ieșea un gaz amețitor, intra în transă și aiura, iar preoții interpretau spusele ei ca să dea un răspuns divin celor ce veneau să consulte oracolul în diferite probleme. Vechii greci încercau să se identifice cu divinitățile pe care le adorau. În templul lui Asclepios, bolnavii petreceau noaptea și dacă zeul le apărea într-o vedenie sau un vis, credeau că sunt vindecați. Religia politeistă clasică greco-romană era puerilă și lipsită de spiritualitate. Grecii și mai târziu romanii căutau o trăire mai profundă în filozofie sau în religiile de mistere. Hecate a fost zeița desemnată de greci pentru magie, vrăjitorie, noapte, lună, fantome. Hecate a asistat-o pe Demeter în căutarea ei pentru Persefona, ghidând-o prin noapte cu lanterne de foc. Două mituri legate de metamorfoza ei ne arată de ce animalele iubite de ea erau așa ciudate, câinele negru și dihorul. Astfel, autoidentificarea cu divinitatea și utilizarea unui anumit tip de limbaj magic provin dintr-un context magic grec. Mai târziu, toate aceste elemente brute se regăsesc oarecum rafinate în tradiția europeană și nu numai. Beți afirmă în Enciclopedia Religiei că magia a fost o parte esențială a culturii greco-romane și a religiei. În Grecia clasică, Egipt și Tesalia au apărut principalele surse de cunoștințe magice, prin 323 înainte de Hristos, materialele așa zis magice din Grecia, crescând considerabil. Beți precizează în continuare că a fost vorba de sincretismul elenistic care a produs abundența de materiale disponibile în prezent. Astfel, practicienii greci disting diferite tipuri de magie: Goteia, magia mică sau măruntă, Mageia, magie generală, și Teurgia, magia mare. Teurgia pare a fi cel mai probabil loc pentru a găsi autoidentificarea cu divinitatea și utilizarea vocii magice. În concluzie, grecii antici credeau că această comuniune cu zeii a fost posibilă precum în misterele dionisiac și eleusin. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!